Pa če mo bi mogoče začela kar pri imeni, Huda južna in obloke.
Izvor imena Hude Južne je zanimiv zato, ker že ljudska etimologija je razlagala, da je to nastala Huda Južna zato, ker so lih med Južno pršli Turki in je bila zato huda. To je seveda taka ljudska razlaga, no in prava razlaga znanstvena, ki jo je odkril doktor Silvo Torkar, tudi brat in doma, tudi domačin, je pa ta, da je to nastala iz zapisa, nastala iz prenosa imena brda, ki je bila poleg Oblog, in to brdo se je takrat imenovala Huda Južna v pomenu huda od juga. Bila je soncu izpostavljena lega in najprej je tam sneg skopnel. In prva hiša v Urbarju, zapisana okrog 1595, se je imenovala Pod Huda Južna, ker je bila ravno pod tem brdom, pod Huda Južna. No in do franciscejskih katastrov ni bilo vmes najdenega nobenega zapisa, ampak v tem času, okrog 1730, se pa najde zapis, tam je bilo že več hiš, kot Huda Južna. Ker očitno je pot odpadel zaradi tega, ker je bila preveč dolga beseda. Huda Južna je potem nastala zato, ker iz besede pod Huda Južna, ker je prva hiša tam bila ravno pod Huda Južno in seveda je bilo težko brez teh zapisov, ki jih je brat odkril torej v zemljevidu, kjer se je tole brdo, ki se zdaj tako imenuje, poleg Oblog, takrat imenovala Huda Južna v pomenu huda od juga, ker je tam najprej sneg skopnel. In same obloke, sama beseda pomeni, da je to obloki ob močernatem svetu, loka pomeni močernati svet in vas, kraje ob temu, so obloki, zdaj se reče to obloke.
Če bi sedaj mogoče pogledala še v zgodovino, kakšna je bila?
Zdaj, zgodovina je poznana po tem, da ves zgornji del Baške grape je bil med letom 1218 in 1250 naseljen z prebivalci Tirolc iz okolice Inihina, to je zdaj na južnem Tirolskem. In vsi, in glavnina teh prebivalcev je prišla pač iz tega dela Tirolske. Ta naselitev je seveda pomenilo, da so prinesli s sabo svoj dialekt, to je tirolski, nemški dialekt, in se je to seveda kar precej stoletij to ohranjalo, dokler seveda ni slovenščina toliko prodrla, da se je to je mogoče bilo kakšnih 100 let nazaj, že slovenske besede in slovnica vnesla v to, ostale so pa izgovorjava, ki je bila tipična za tukaj, da so mešali sičnike in šumnike in so običajno tam, ki je v slovenski besedi š rekli s in obratno, ne. Pa so recimo kot za ilustracijo povedali židana hiša pa zidana ruta. To so zamešani sičniki in šumniki, ne. In seveda so ostala ledinska imena in priimki in imena domačij, ne, ki izvirajo iz tirolskega, iz nemškega besedja.
Pa bi mogoče sedaj nekaj besed povedala še o predoru Bukovo, zakaj je ta toliko pomemben?
Ja, predor Bukovo je pravzaprav naredil pri gradni železnice ogromno težav in je zavlekel otvoritev proge za pol leta, prav zaradi strukture, ki jo je bila v tem področju spodnjega Bukovega, kjer je bilo dosti ilovce in so bili, so jo udirala voda in material, tako da so res imeli težave, sicer zgodba pravi, da so v bistvu načrtovalci tunela mislili narediti najprej skozi desni hrib, nekako mi rečemo Kozice, ki je bolj kamnit predor. Predor skozi ta hrib pa zaradi tega, ker lastnik zemljišča, hiše, ni hotel tistega sveta prodati, so se odločili za to težjo varianto, ki pravzaprav je to otvoritev tega prometa po železniški progi zavlekla za kar pol leta. In ne sem to, vem, ki je predor je zavit in je povzročal težave pri prezračevanju, sploh pa takrat, ko bila parne lokomotive, so pač dim, ustvarjali dim, ki je oviral strojevodja in kurjača, ki je bila takrat lokomotiva odprta. In prav zaradi tega so začeli graditi leta 1912 posebno od prezračevalno napravo, mi jo zdaj rečemo vetrovalno naprava, ki so ugradili poseben ventilator, se pravi rudniški ventilator za prezračevanje rudnikov z namenom, da ob vsakem prehodu vlaka skozi predor, ko je vozil na okreber, so to ventilator vključili, da je ustvaril ta prezračevanje, da je omogočil normalno dihanje strojevodja in kurjača. Najprej je bil to dizel motor, takrat otvoritev je bila okrog 1914, in vse do izgradnje, to je bilo pa pod Italijo, hidroelektrarne v Klavžah, je bil ta dizel motor v uporabi, potem pa so prestavili na električni motor, da je elektromotor poganjal ta ventilator. Ta naprava še zdaj stoji, tako kot je bila, in je zato Baška dediščina pravzaprav najela od železnic in to predstavlja kot tehnično dediščino Baške grape in je možen ogled tega v naravi, tako kot je bilo.
Bi če se morda že kar premaknila na sedanjost oziroma prihodnost, kaj kaže za Hude Južno in Oblok?
Ja, nažalost ne moramo biti optimistični, ker še vedno prihaja do tega, da mladi odhajajo iz vasi, ostajamo sami stari, ki pa vemo, koliko nam je še ostalo časa. Mislim, da bi osnovo bi morali poskrbeti, da je transport, da je se pravi infrastruktura, predvsem mislim na cesto, tako izpeljana, da bi bilo komod se voziti na delo iz Baške grape na bližnje konce, kot je Tolmin, Železenki, Cerkno. Tako da je infrastruktura prvi glavni problem, ki bi ga bilo potrebno hmalo reševati, kar pa zaenkrat še ne vemo.
No pa vendarle bomo ostali na nekako pozitivnih notah, so tudi pozitivne zgodbe, kaj ne?
Seveda, imamo nekaj primerov, ki je ženin od nas pripeljal nevesto v naše kraje in čeprav je hiša na strmem pobočju, sta se odločila, da bo ta pri nas ustvarila družino. Na žalost je takih primerov manj, ampak upamo, da bo z infrastrukturo oziroma, da bo vrednota podeželja postala tisto, kar bi pribavila nove ljudi in s tem tudi poseljenost.